Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirəm
yox.
Yoxsan təhqirəm
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusən anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, mənə bilə harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz yollarda itən ömürlər barədə danışacağıq. Yol hərəkəti qəzalarında insan ölümünün səbəbləri nədir? Qəzaların qarşısı necə alına bilər? Dövlət proqramı sürücü mədəniyyətsizliyinə necə çarə ola bilər? Yolların təhlükəsizliyinə dəstək QHT koalisiyasının idarə heyətinin sədri Nazir Quliyev, vaxtilə nəqliyyatda cinayət hadisələrinin istintaqını aparmış vəkil Elton Quliyev,
Respublika Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev fatal yol qəzaları problemini müzakirə edəcəklər bugün efirimizdə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Türkmenistan təəssüratlarını bloger Əli Novruzov bölüşəcək Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı çatdırın ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin prodüserdən ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəyik.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də dardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz bugün yol hərəkəti qəzaları haqqında söhbət eləyəcəyik. Nəqliyyat qəzalarında insan ölümünün səbəblərini araşdırmağa çalışacaq və bundan necə bunun qarşısını və yaxud bu ölümlərin sayını necə azaltmaq olar, sayının artmasının qarşısını necə almaq olar, bu barədə söhbət eləyəcəyik. Hərçənd ki, bugün Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri ilə söhbət etdik telefonla Kamran Əliyev ilə və Kamran Əliyev dedi ki, əslində statistika artım göstərmir. Statistikaya əsasən hətta azalma var. Bununla belə bir qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyası yaradılıb, yolların təhlükəsizliyinə dəstək qeydi koalisiyası. Və onun idarə heyətinin sədri Nazir Quliyev bugün qonağımızdır. O bugün mətbuata da məlumat verib ki, Azərbaycanda ağır yol qəzalarının sayının azalması məqsədi ilə qısa zamanda yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Nazir Bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm sizə dəvətiniz üçün.
Və niyə hesab edirsiniz ki, vəziyyət ciddidir.
Yəni, ümumiyyətlə, indi Kamran müəllim statistikanı hansı illər üzrə götürüb, mən onu deyə bilmərəm, amma
ötən ilə müvafiq dövrü ilə mübahisədə belə dedi.
Gözlə görünən qədər hər bir orta Azərbaycan vətəndaşı bu günü yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sayəsində böyük problemlərin olduğunu görür. Bu istər yol qəzaları ilə bağlı, istər ölümlə bağlı, yaralanma ilə bağlı, uşaq ölümü ilə bağlı məsələlər, istərsə də insanların hər gün yol hərəkətindən istifadə qaydalarından rastlaşdığı çətinliklər, istər ictimai nəqliyyat olsun, öz minik avtomobillərin olsun və ümumiyyətlə yol hərəkətinin təhlükəsizliyində bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə olan insanlar çox asanlıqla bunu müqayisə edə bilər ki, biz yol hərəkətinin təhlükəsində hansı mövqedəyik və yerimiz haradadır. Çox böyük problemlər var. İnsanlar, hətta mən xatırlayarsınızsa Xədicə xanım, çətinməsə bu il o qar yağmışdı, bütün yollar bağlanmışdı. Bəli. Hətta millət vəkilləri, bir çox tanınmış insanlar o yollarda tıxaçda qalmışdı. Və çoxlu belə deyə, çağırışlar eşidildi. Çünki müxtəlif insan artıq orada vəzifəsindən, imkandan asılı olmaq hər kəs qaldı yollarda. Və təbii şərait imkan yaradı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bugün hər bir azərbaycanlının ən problemi yeridir və bununla bağlı hesab edirəm ki, həm müzakirələrə, dövlət proqramına və bir çox əsaslı və kompleks islahatlara belə deyək, böyük imkanlar var və bu edilməlidir.
Görək bugünün kriminal xronikasında nə deyilir? APA agentliyinin məlumatı belədir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən geri gəlmişkən alınıb məlumat. Ötən gecə Respublikanın avtomobil yollarında 19 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Söhbət deməli, 9 ildən 10 ila keçən gecədən gedir. Nəticədə
5 nəfər ölüb, 33 nəfər xəsarət alıb. Qəzalardan ən ağırı Salyan rayonunda baş verib. Həmin qəzada 2 həbsxana işçisi yanaraq ölüb. Yol qəzalarının böyük əksəriyyəti sürət həddinin aşılması nəticəsində meydana gəlib. Bu gecənin statistikası. Bu gecənin statistikasıdır. Əslində kriminal xronikada belə xəbərlər çox olur və Kəmran Əliyev də dedi ki, xəbərlər çoxdursa bu demək deyil ki, statistika artır. Sadəcə onlar barədə daha çox məlumat verirlər. Belə izah edir. Yəni, az sonra Kəmran Əliyevi biz çalışacaq efirə qoşaq ki, o özü də söhbətin müzakirənin iştirakçısı olsun. Elton Quliyev telefon xəttindədir. Vəkil Elton Quliyev. Vəkil Elton Quliyev bəzən yol qəza hadisələrinin qurbanlarını, bəzən onları törətməkdə günahlandırılan adamları müdafiə edir vəkil olaraq. Amma Elton Quliyevin iş tarixçəsində belə bir səhifə də var ki, uzun illər nəqliyyatda olan cinayətlərin istintaqı şöbəsinin müdiri işləyib. Səhv eləmirik ki, Elton bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Səhv yoxdur.
Yoxdur.
Salamlarım sizin studiyada olanları. Toxunduğunuz mövzu həqiqətən çox problematik və ciddi mövzudur və həmişə də ciddi olubdur. Bir şey xatırladım sizə, indi dəvdə deyil marksizm klassiklərinə misal getirmə, amma Engels'in bir gözəl sözü vardı, deyirdi ki, insanlar təbiət üzərində qələbələrinə xoflanmasınlar, çünki hər qələbəyə görə cavab vermək lazım olur. Biz avtomobil yaradandan sonra avtomobil travmasıyla üzləşmişik və bu travmalar get-gedə artır, bütün dünyada artır. İndi statistik göstəricilərlə hatırsa bir zaman kəsiyini götürüb başqa zaman kəsiyinə fərqləndirmək, bu hələ problemin həlli demək deyil, ya da həllinə yaxınlaşmaq deməkdir, belə düşünürəm. Hesab edirəm ki, mövzu çox aktual mövzudur.
Və sizin fikrinizcə problem nədir? Cinayətin cəzasız qalmasıdır, yoxsa məsələyə başqa sistemli bir yanaşma lazımdır?
Bilirsiniz, yəni avtomobillə törədilən hadisələrin böyük əksəriyyəti, yəni xüsusi çəkisi təxminən 100%-ə yaxın. Bunlar ehtiyatsızlığı üzründen törədilən cinayətlərdir. Çox nadir hallarda olur ki, avtomobildən qəsdən adam öldürmək, qəsdən bədənə xəsarət yetirmək, başqasının əmlakına ziyan vurmaq məqsədi ilə, yəni qəsdən törədilsin belə bir qəzalar.
Amma ehtiyatsızlıq ki deyirsiniz.
Ehtiyatsızlıq, yəni bu ehtiyatsızlığın iki forması var. İndi uşaqlar bunu yaxşı bilir. Bir özünə güvənmədir, bir də ehtiyatsızlıqdır. Yəni bir qayda olaraq bax bu ehtiyatsızlıqla törədilən əməllərdir. Ona görə də qanunverici özü də cəza tutarkən belə əməllərə görə o cəzanı qəsdən adam öldürmə və ya qəsdən bədənə xəsarət yetirmə cinayətlərindən fərqləndirir. Yəni ehtiyatsızlıqla törədildiyinə görə. Avtomobil yüksək təhlükə mənbəyidir və yüksək təhlükə mənbəyi ilə davranışın qaydaları var. Bu qaydalar dünyada qəbul edilibdir və bizim ölkədə də yol hərəkəti haqqında qanun var. Əslində yol hərəkətinin bütün iştirakçıları o qaydalara riayət etməlidir. Bu tək sürücülərin üzərinə düşən məsuliyyət deyil. Bu eyni zamanda yolların təhlükəsizliyinə təminat verməli olan orqanların işləridir. Bu piyadaların işləridir. Bu yol xidmətlərinin işləridir və təbii ki, həm də dövlət yol polisinin birbaşa öhdəliyidir, vəzifəsidir. Və bütün bax bu belə deyək, subyektlərin ahəngdar işləməsi nəticəsində bəlkə bu qəzaların sayını yəni nəzərə çarpan dərəcədə, əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq mümkün olsun.
Mən az sonra sizdən bu sizin müstəntiq olaraq təcrübəniz barədə soruşacağım. Çünki adətən yəqin ki, vəkilin məsələyə yanaşması ilə müstəntiqin məsələyə yanaşmasında fərq olur. Bilmirəm, indi nə dərəcədə o fərq sizin yanaşmanızda özünü göstərir o vaxtla müqayisədə. Amma Nazir bəy, sizcə problem harada başlayır?
Mən həmkarımız Elton bəyə salamlayıram və bir çox məqamlara toxundu. Birinci ondan başlamaq istəyirəm ki, bu ehtiyatsızlıq məsələsi, yəni artıq təcrübə göstərir ki, o yol qəzalarının çoxunda ehtiyatsızlıq belə də sərhədlərini aşır. Çünki sürücü göz görə-görə hadisə törədəcəyinə əmin olur və əminlik o hissi aşılanır və artıq bu ehtiyatsızlığın daha pis formasına gətirib çıxarır. Problem, yəni problemin kökünün bir neçə məsələlərə toxunmaq olar Xədicə xanım. Hesab edirəm ki, ən böyük problem bugün piyada və sürücülərin yol hərəkəti mədəniyyətinin olmamasıdır. Və çox təəssüf ki, bugün biz hələ də yol hərəkəti sahəsində haradayıq və hara getmək istədiyimizi bilmirik. BMT-nin 2020-ci ilə qədər yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq çağırışı var və bir çox ölkələr öz milli platformalarını hazırlayıb ona qoşulmalıdırlar. Və bildiyim qədər də bununla bağlı Azərbaycanda hansısa bir fəaliyyətlər görülür və görülməlidir. Və ən böyük orada elə çağırışlardan biri də yol hərəkəti mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Və xüsusən bu uşaqlıq dövründən formalaşmasıdır. Gəlin baxaq, bugün bizim hansı uşaq bağçasında, hansı orta məktəbimizdə, hansı ali məktəbimizdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyi, təbliğ olunur və mədəniyyət formalaşır. İkinci hesab edirəm ki, ən böyük insanların hüquq məsuliyyətsizliyidir. Yəni bugün sürücülərin, xüsusən sürücülərin böyük əksəriyyətində, piyadalarımızda onlar artıq pozacaqları, qanunu pozacaqlarına əminlik hissi bildirirlər və bəzən qanunlara açıq aşığına hörmətsizlik bildirirlər. Hətta mən dəfələrlə şəhərin mərkəzi hissələrində müşahidə etmişəm ki, dövlət yol polisi hətta dayandığı halda belə kimsə özünü əminlik dərəcəsində qoşa xətti tapdalayır, işıqforun qırmızı işarəsində keçir, hətta o ağ xətlər var, piyadaların keçid işarəsi. Yəni onu gözləmədən, piyadaların keçidinə belə fikir vermədən hərəkət edir. Yəni bu hüquqi məsuliyyətsizliyin ən böyük formasıdır. Və digər bir problem hesab edirəm ki, bugün, yəni biz bugün mətbuatda da ona toxunduq, sürücülük vəsiqələri ilə bağlıdır ki, bugün sürücülük vəsiqələrinin alınması prosedurları, xüsusən o tibbi araçların alınması, yəni çox çətinliklər və çoxlu sual, açıq suallar var Xədicə xanım və bu açıq suallar da onlarla insanın həyata bahasına başa gəlir, sağlamlığı bahasına başa gəlir və bir məsələ toxunum ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı təcrübə və təhsil əldə etmişəm. Orada xüsusən bizim bütün görüşlərdə belə xəstə səslənirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da vaxtı ilə bu cür yol qəzalarının çoxlu sayı var idi və dövlət çoxlu sayda insanlara sığorta müavinət vermək qarşılığında qalırdı. O zaman geniş bir proqram hazırlandı ki, yəni artıq bu qədər yol qəzalarında əlilliyi olan insanlar bir əlilli insan dövlətə bir əlavə yükdür, ailəyə yükdür. Ona görə yol hərəkətinin təhlükəsizliyini əsaslı dərəcədə yanaşma oldu və bugün demək olar ki, orada xeyli böyük uğurlar əldə edilib. Yəni bugün hər bir yol qəzasında əlil olan insan bir ailəyə əlavə yükdür, bir əmək qabiliyyətli insanın əməyini itirməsidir.
Bu da necə nail oldular? Bu barədə daha sonra soruşacağım sizdən. Elton bəy, bayaq dediniz, ehtiyatsızlıq ucbatından olur qəzaların çoxu. Bu, xalq arasında belə bir ifadə var. Harınlıqdan maşını pis sürənlər. Bax, bu hansı kateqoriyaya aiddir? Bu, bilərəkdən qəza törətmək sayılır, yoxsa ehtiyatsızlıq ucbatından?
Xəcəxan, demək, məsələnin mən ancaq hüquqlu səbəbində yanaqması ilə deyirəm bu sözləri. Mən indi həm söhbətimiz də qeyd elədi ki, hər bir halda qəsdən qırmızı işıqa keçirik və bu birisi pozuntuları törədirlər. Məsələ məsələdir ki, bu qəsd ehtiyatsızlıq bunların ümumi bir adı var hüquqda, buna təqsir deyirlər. Bu təqsirin formaları, ehtiyatsızlıq da qəsdə. Bu yol nəqliyyat hadisələri mən kriminal aspektdən siz sual veririz, ona kriminal aspektdən yanaşıram. Yol nəqliyyat hadisələri, cinayətləri, bunlarda təqsirin mürəkkəb forması ortaya çıxır və hər bir halda mürəkkəb forma olur. Demək, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına münasibətdə qəsd formasıdır hər bir halda.
Aha.
Burada ehtiyatsızlıq olunur. Və yalnız o pozuntunun nəticələrinə münasibət isə ehtiyatsızlıqdır. Amma insan həmişə məsuliyyətə cəlb ediləndə o nəticələrə görə cəlb edildiyinə görə, yəni maddi belə deyək, göstəricilərə görə məsuliyyətə cəlb edildiyinə görə o ehtiyatsızlıq formasında törədilən cinayət hesab edilir. Amma hər bir halda sürücü ya nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs yol hərəkəti haqqında qanun tələblərini qəsdən pozur. Ona görə də bu harlıqdan da ola bilər, bu saymaz yanalıqdan da ola bilər, bu digər səbəblərdən də ola bilər. Bu, yəqin ki, bu mənim sahəmə aid olan məsələ deyil ki, mən bu barədə tədqiqatlar aparmamışam və bunu qiymətləndirə bilmərəm. Hesab edirəm ki, yol hərəkəti, mədəniyyəti deyəndə biz tək sürücünü nəzərə almamalıyıq. Biz sürücünün tələb etməməliyik ki, o qabağına çıxan bütün zolaqların piyada keçidlərinin qabağında dayanıb sonra keçməlidir. Piyadanın da öz məsuliyyəti var, piyadanın da vəzifələri var. Piyada elə buradan 120 ilə, 100 ilə, 80 ilə hərəkət edən maşınlar var, yaxud elə 30 ilə hərəkət edən maşın var. O elə mən bu piyada yolu mənimdir, mən bura çıxmalıyam, elə deyil. Ona görə belə deyil ki, piyada özü də yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinə uyğun hərəkət eləməlidir. O, hərəkətin təhlükəsizliyinə mane olmadan yol keçməlidir. O, yola o zaman çıxmalıdır ki, yolun hərəkət hissəsinə. Bəli. O hissəsinə ki, oradan avtomobillər hərəkət eləyir. Ki, avtomobilin sürücüsü ona münasibətdə onun səkiyə çıxıb hərəkət edən avtomobilin sürücüsünə münasibətini yaşamasın. Söhbət bundan gelir. Yəni, piyada, elə bu zolaq mənimdir, bu buranın ağası mənəm, mən bura addımımı qoydum, hamı dayanmalıdır, mənə yol verməli, elə deyil. O yola elə yerdə çıxmalıdır ki, o yaxınlaşan avtomobillərdən təhlükəsiz bir zonada. Onlar isə yaxınlaşanda onu artıq yolun üstə görür, saxlamalıdır və ona yol verməlidir. Bu, yəni, bu çox xırda bir məsələdir, mən sadəcə diqqətə buna görmək istəyirdim. Çünki bugünləri şəhərimizdə ən bəlalı problemlərdən biri budur.
Şübhəsiz ki, piyadaların yol nəqliyyat təhlükəsizliyinə töhfəsi böyük ola bilər. Elə yeri gəlmişkən, ictimaiyyət nümayəndələri bəzən deyirlər ki, dövlət yol polisi nəqliyyat təhlükəsizliyi həftələrini elə həmişə piyadalara dərs keçməklə keçirir və sürücülərlə bağlı ölçülər götürməyə o qədər də cəsarətli addımlar atmağa çatmır cəsarətli yol polisinin. Hər halda bu barədə danışacaq. Elcan Bey, Sovet dillərinin təcrübəsindən istəyirəm danışasınız. Onda necə idi?
Yəni, Sovet dönəmində də bu problem olaraq qalırdı. Xüsusilə narahat edən məsələ bu uşaq travmatizmi idi. Uşaq travmatizmi, çünki bu yol nəqliyyat qazalarında çox həlak olan uşaqlar var. Çünki onlar yol hərəkəti qaydalarını pozmağa, yəni yol hərəkəti, yolun hərəkət hissəsinə gözləndirmədən çıxmağa daha belə deyək, meyillidirlər. Ona görə o travmaların qarşısını almaq üçün çox geniş tədbirlər görülürdü. Və bu tədbirlər nə idi? Mənim yadıma gəlir, indi Türkiyə səfirliyinin yerləşdiyi bir park var idi. O parkda uşaqlar üçün dərs keçilirdi. Və bu Bakının rayonlarının hamısında belə kiçik də olsa parklar vardı. Pioner illərinin həyətində vardı belə parklar. Yəni, nişanlara qoyulurdu, belə yol xəttləri çəkilirdi. O balaca uşaq maşınlarını gətirirdilər. Onlar növbəli ilə onlara demək dövlət yol müfəttişi kimi jezla verirdilər ki, orada yol hərəkətini tənzimləsin, eləsin. Və öyrədirdilər uşaqları. Alışdırırdılar yol hərəkətinə, yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyə. Belə dərslər keçilirdi. Sonra bu özü bu dərsləri bir qayda olaraq dövlət yol polisi əməkdaşları aparırdılar. Dövlət yol polisinin əməkdaşları müfəttişliyi o zaman. O əməkdaşları aparırdılar belə dərsləri keçirdilər. Ondan sonra yəni mənim yadıma gəlir ki, vaxtaşırı olaraq şəhərin daha çox qəza törədilən yol sahələri ümumiləşdirilirdi və orada hərəkətin tənzimlənməsi üçün təkliflər verilirdi. Bəzən piyada keçidlərinin tikilməsi məsələsi qoyulurdu, bəzi yerlərdə körpücüklərin qoyulması nəzərdə tutulurdu, bəzilərində ümumiyyətlə iki tərəfli yolların, iki tərəfli hərəkətdə olan avtomobil axınlarının bir tərəfə axınının təşkil edilməsi üçün başqa variantlar, alternativ variantlar düşünülürdü. Amma bu ümumiləşdirmələr daim aparılırdı. İndi demirəm bundan indi məşğul olmurlar, yəni mən bunu bilmirəm, amma bu qədərdir ki, yəni son neçə illərin ərzində bu hadiseler artmasına bakmayarak öyle yoldaki hareketler de nişanlar da yani olduğu yerde kalır. Bunun başka varyantları tapılmır, seçilmir. Hı hı. Bu tıkaçlar meselesi var. Bu tıkaçlarda yol hareketinin kaydalarının pozulması meseleleri var. Yani problemler kifayet kadar. Ama bu problemlerin hallinin yegane yoludur ki yol hareketine ait olan bütün kurumlar hamısı ahengar olarak bu kaydaları riayet etmelidir.
İndi inzibati amirlik dövrü deyil, amma ki bir çox ölkələrdə bu problemlər və xüsusilə də cəmiyyətin məlumatlandırılması, marifləndirilməsi məsələsi ictimai təşkilatların vasitəsi ilə həyata keçirilir. Nazir bəy, siz bu qeyri-hükumət təşkilatları koalisiyasını nə zaman yaratdınız və o vaxtdan bəri deyək ki, yol polisi sizin xidmətinizdən istifadə etməyə, vasitəçiliyinizdən yararlanmağa meyilli oldu mu?
Koalisiya, təşəkkür edirəm. İdeya təbii ki, mən qeyd etdim, Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz oldu və ideya oradan qaynaqlandı. Orada ictimai təşkilatların rolunu gördük, hiss etdik. 2011-ci ildə yaranıb ayında və əsasən daha bizim geniş aktiv fəaliyyət 2011-ci ilin sonundan başlamışıq və deyim ki biz Dövlət Yol Polisinə və Nəqliyyat Nazirliyinə rəsmi müraciət etdik koalisiya əməkdaşlıqla bağlı və qeyd edim ki Dövlət Yol Polisi rəsmi cavabla məktubla cavab məktubu verdi və əməkdaşlığa hazır olmaq niyyətini bildirdi və əlaqələndirici şəxs təyin olundu və bir neçə müzakirələrimiz aparıb və eyni zamanda artıq biz sentyabr ayından bir neçə tədbirlər planlaşdırırıq. Amma təəssüflər olsun ki Nəqliyyat Nazirliyindən biz istədiyimiz cavabı ala bilmədik və eyni zamanda mən elə fürsətdən istifadə edib hesab edirəm ki bizim bugün ən yaralı yerimizlərdən biri də ictimai nəqliyyatla bağlıdır və mən bir xatırlatma edərdim ki Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri hətta ağır avtobus qəzaları baş verəndə hətta xatırlatdı ki biz o şirkətlərə bildirmişik ki biraz diqqətli olsunlar işə götürmək. Yəni bu qədər insan həlak olmalıdır, yaralanmalıdır. Sadəcə bir yumşaq ki diqqətli olsunlar işə götürmək. Məncə burada artıq diqqətdən yox, o əməllərə edən şirkətlərin böyük məsuliyyəti olmalıdır. Və mən hətta sizin bu verilişə gələndə biraz özüm üçün belə deyək, daha bir görün vəziyyət necədir. Özüm minik avtomobillə gəlmədim, ictimai nəqliyyatla gəldim. Və Nizami metrosundan sizin bu
yaxşı elədiniz, çünki bu tərəflərdə maşın saxlamağa da yeri yoxdur.
Və sizin bu ofisinizin yerləşdiyi binaya qədər Nizami metrosundan normalda bir dayanacaqdır. Amma mənim mindiyim 33 nömrəli avtobus, onunla hərəkət edən 65 nömrəli avtobus düz 3 dəfə dayandılar oradan bura. Hansı ki normalda bir dayanacaqdır. Və özü də təsəvvür edin ki yolun düz içində dayandılar və özü də arxasınca maşın gəlir, sürətlə getdiyi yerdə hansısa bir sərnişin saxla deyən kimi saxlayırlar. Və yeni London taksiləri mən gəlirəm, öz nömrəsini də qeyd edirəm, 90AT104. Düz 2 taksi dayanıb yolun içində söhbət edirlər və təsəvvür edin ki bütün sürücülər saatlarla tıxac yaradır. Bax, hətta az qala bir neçə yol qəzaları yaradılar. Yəni elementar ondan ibarət hesab edirəm ki burada Dövlət Yol Polisi
yenə siz də günahın sərnişinlərdə görürsüz deyəsən.
Yox, sərnişinlərdə görmək yox. Burada hamı günahkardır. Dövlət orqanlarında, ictimai təşkilatlarda, sərnişinlərdə, sürücülərdə. Çünki Elton bəy də bayaq qeyd etdi. Bugün bizim istər sürücülər olsun, istər sərnişinlər olsun, bizim hər birimiz üçün əsas norma yol hərəkət nişanlarıdır. Yəni orada sürücü bizə yol verəcək, verməyəcək, piyada yola çıxa biləcək, çıxa bilməyəcək. Bizim yalnız o yol hərəkət nişanlarının bizə verdiyi üstünlüklərdir. Bu piyada üçün də belədir, sürücü üçün də. Hansı halda əgər yol hərəkət nişanı bizə imkan verir ki, biz piyada olaraq o yolu oradan keçməliyik, deməli o sürücünün birinci əgər borcu ondan ibarətdir ki, o nişanlara yaxınlaşmamışsan artıq onu hiss etsin. Çünki o neçə ilin sürücüsü də sürücülük vəsiqəsi alarkən bunu bilməlidir.
Sürətini
azaldır. Necə ki bir çox ölkələrdə Xadicə xanım bunu görürük və şahid oluruq. Və ikinci hesab edirəm ki, biz ictimai təşkilatların rolu ilə bağlı bu gün yəni açıq mən qeyd edim ki, Azərbaycanda istər biznes qurumlarının, donor təşkilatlarının çoxunun yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə maraq dairəsi geniş deyil. Mən hətta çox tez bunu səsləndirirəm ki, Azərbaycanda yol hərəkətinin təhlükəsizliyi sahəsində istər uşaqlar, istər böyüklərin hələk olduğu ikinci bir sahə yoxdur. Nə bu internatlarda var, nə küçə uşaqları arasında var, nə penitensial müəssisələrdə var, nə digər müəssisələrdə var, nə ailədə var. Yəni ikinci bir belə sahə yoxdur ki, bu qədər ölüm, yaralanma və fəsadlar olsun. Ona görə də cəmiyyətin özünün diqqətsizliyi var. İkinci, məsələn, biz mən yenə xüsusi vurğulamaq istərdim ki, yenə imkansa biz ona toxuna bu sürücülük vəsiqələrinə mən daha çox alınması prosesinə məncə belə də Xadicə xanım bütün məsələlərin kökü ondan başlayır.
Aydındır. Dinləyicilər nə yazırlar? Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, bugün Azərbaycan yollarında baş verən kütləvi qəzalara və itən ömürlərə görə ilk növbədə Dövlət Yol Polisi günahkardır. Hazırki dövrdə sükan arxasında oturan güya ki imtihan verib sürücülük vəsiqəsi almış kişi və qadınların 80% belə sürücülük savadı və davranışına görə SSRİ vaxtındakı Azərbaycan Respublikası Dövlət Yol Polisinin qapısının kandarından içəri buraxılmazdı. Düzdür, o dövrdə də rüşvət var idi. Lakin indiki qədər məsuliyyətsizlik, özbaşınalıq, insanın sifətini görmədən, ondan imtihan belə götürmədən, hansısa məbləğə görə sürücülük vəsiqəsi vermək yox idi. Sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitmiş yüzlərlə vətəndaşımız sizə heç bir sənəd göstərmədən, hətta sağlamlıq kağızını belə 100-120 manata vəsiqənin yenisini ala bilər. Bu idarədə baş verənlər ruslar demişkən, əsl bespredeldir. Dövlət yol polisində köklü surətdə dəyişikliklər aparılmasa, rüşvət alıb sürücülük vəsiqəsi verilməsi bir dəfəlik dayandırılmasa, bu məsul vəzifələrə vətəndaşların təhlükəsizliyinə həqiqətən biganə qalmayan vicdanlı, əqdərli polis zabitləri təyin olunmayana dək bizi bundan da dəhşətli fəlakətlər gözləyəcək. Bu fəlakət varlıya, kasıba, vəzifəliyə, işsizə baxmayan fəlakətdir. Nə qədər ki rüşvət hesabına sürücülük vəsiqəsi alıb sükan arxasında oturan sürücülərdən qurtulmamışıq, heç kim Azərbaycan yollarında itən ömürdən sığortalanmayıb. Ənvər Paşa imzalı dinləyici belə yazır. Elton bəy, bayaq mən yenə qayıtmaq istəyirəm sizin o zamanki təcrübənizə, yəni istintaq aparan şəxs kimi təcrübənizə və indi də yol hərəkəti qaydalarını pozaraq cinayət əməli törədən və yaxud bunu törətməkdə günahlandırılan şəxsləri müdafiə edən bir insan qismində. Yəni bu yanaşmalar nə qədər fərqlidir? Güman edirəm ki, o zaman siz bu ehtiyatsızlıq ucbatından, kənar faktorlardan və s. bu cür ifadələri az işlədərdiniz.
Xeyr, elə deyil, razı deyiləm. Məsələ başlandı ki, bunları mən işlətmədim, bu hüquq nəzəriyyəsidir. Bu cinayətlərin xarakterik əlamətləridir. Ona mən bu ifadə, başqa ifadələ gəlmişdədir, amma mahiyyəti tərif edə bilərik bu cür. Halda ki, bilirsiniz, yenə deyirəm, o vaxtda indi də bu problem idi. O vaxt onun öz səbəbləri vardı. İndi o səbəblər üstünə başqa səbəblər də gəlir. Ha birini indi bu bizim dinləyici sizə yazdı. Bəli, bu problemlər də var. Ümumiyyətlə, sürücülükdən başı çıxmayan bir adam, təcrübəsi olmayan bir adam yola ortasına çıxır və həm hadisə törədir, həm səkiyə çıxır, həm nə bilim, haradan düşür, haradan qaçır. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, bu günləri yol şəraiti Azərbaycanda, Bakıda xüsusilə bu təzə yolların çəkilməsi, genişləndirilməsi o da sürətlərin artırılmasına gətirib çıxardır və bu sürətlərin artırılması qəzaların baş verməsinin səbəblərindən biridir əslində. Paradoksdur, amma bu həyat, bu reallıqdır.
Yəni yollar yaxşıdır deyə qəzalar çoxdur.
Yox, yollar yaxşıdır, bəli, sürətlər böyükdür. Yol nəqliyyat qəzaları qəzaların ən uzun çəkən müddəti 3 saniyə olur. Bütün qəzalar 3 saniyə ərzində baş verir. Çünki 3 saniyədən artıq baş verən qəzaların hamısının qarşısı alına bilir. Amma o 3 saniyə içində sürücünün bir balaca gecikməsi, ya piyadanın bir balaca tələsməsi, ya başqa bir maşının bir qırmızı işığa girməsi, yol ayrıcına daxil olması, belə-belə hadisələr, yəni ümumi statistik məlumatlara görə dünyada belə qəbul olunur ki, 3 saniyə, 3.5 saniyə ərzində bu baş verir. İndi götürün, 60 saatdə 60 km sürətlə gedən avtomobil 1 saniyədə 18 metr gedir. Amma 120 ilə gedən, təbii haradasa 40 metrə qədər məsafə keçir 1 saniyə. Piyadanın sürəti haradasa qaçanda yaşından asılı olaraq 20 saatdə 20 km saata qədər arta bilir. Haradasa saatda 4 km-dən başlayır və bu demək hər yaşın, hər fərdin özünün hərəkət sürətləri var müxtəlif qətlərlə. Məsələ başladır ki, burada tək günahkarı cəzalamaq yaxud günahı olmayan şəxsi məsuliyyətdən azad etmək məsələsi deyil. Əlbəttə o da müəyyən mənada təsir göstərir. Amma bugün bu şəhərdə nə baş verir? Gecə saat 3-də bütün polis yığışır şəhərin hansısa belə deyək, ötüşmək üçün daha əlverişli olan bir yol sahəsinə və orada cəmaat da yığışır, baxır bu avtomobil xuliganlarının əməllərinə. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Çünki biz bu şəhərdə yaşamışıq və bərk maşın sürmək, iki təkər üstə maşın qaldırıb sürmək səbəsində olan adamlar o dövrdə də olub. Sovet dövründə də olub və adla da çəkildilər ki, bu Nərimanov prospektində iki təkəri qaldırdı, belə sürdü, belə fırlandı, belə çıxdı, səkin üstünə sürən də vardı, belə də... Amma bunun qarşısı çox ciddi şəkildə alınırdı. İndi polis bunun qarşısında acizdir. Gəlir nömrəsiz maşın sürmək açıq çıxır, gedir, heç bilə sapa bilmir. Qarşısını ala bilmirlər. Yaxud bunları vaxtına cəzalandırmırlar. Bilmirəm kimlərdir, harınlıqdandır siz deyən kimi, yaxud hansısa başqa bir səbəblərdəndir. Amma belə hadisələr var. Özdəki bəli sürücülük qabiliyyəti ya sürücülük səriştəsi olmayan şəxslər tərəfindən törədilən belə hadisələr də var. Amma sürücülük vəsiqəsi olan adamlar da törədir bunu. Yəni, həqiqətən sürücülük stajı olan, müəyyən bir dövrdə hətta ağır, belə deyək, yüklü maşınlar sürə bilən adam ki, onlara xüsusi belə deyək, kateqoriya verilirdi. Onlar xüsusi olaraq imtihan verirdilər. Bu məsələnin, bu problemin qarşısını almaq, yəni hansısa yolu bağlamaq, hansısa yolu deyək ki, asfaltını söküb oran torpaq eləmək, bu problemin qarşısını almır. Burada mən tamamilə razıyam. Bu çox ciddi şəkildə hazırlanmış bir mərhələlərlə həyata keçirilən bir proqram olmalıdır. Bu uşaq bağçasından, bu nə bilim ilk siniflərdən, məktəblərdə bu tədris olunmalıdır. İnsanlar yol mədəniyyətinə öyrəşməlidirlər. Mən çox üzr istəyirəm, amma haradasa 81-ci ya 82-ci il idi, mən o vaxt ATV-də bir intervyu verirdim, o vaxt o milisdə işlədiyim dövrdə. Bax, hələ onda mən deyirdim ki, yol mədəniyyəti olmalıdır. Biz hamıdan yol mədəniyyəti tələb eləməliyik və özümüz də o yol mədəniyyətinə riayət eləməliyik. Bu aeroport yolunda sürət icazı verilən sürət 120 km saatdir. Bir də görürsən ki, bir yaşlı qadın o ortadan çəkilmiş zolaqların üstündən aşır və başlayır yolu qaçmağa. Söhbət tək ondan getmir ki, sürücü onu vurmamalıdır ya onu buraxmalıdır, yəni inəməlidir. Bir də görürsən, bir yeraltı keçid var, yeraltı keçidin üstündən qaçırlar. Bizim Adil Qeybullanı o hadisə görə məsuliyyətə cəlb edirlər, halbuki heç bir günahı filanı yox idi. Yer altı keçidin üstündə yolu keçən piyada dəymişdi onun maşınlar. Məsələlərə bir tərəfli yanaşma olmaz. Mən hesab edirəm ki, bu kompleks şəkildə həll olunmalıdır bu problem. Və tamamilə razıyam ki, bu belə əlahiddə, hər ənin öz istədiyi qaydada tədbirlər keçirilməklə yox, bu ümumi şəkildə bir dövlət tərəfindən qəbul edilsə daha yaxşı olar. Çünki bu dövlət tərəfindən qəbul edilən proqramlar bütün dövlət təşkilatları üçün, bütün yerdə qalan başqa təşkilatlar üçün, hamısı üçün məcburi xarakter daşıyır və hamılıqla bu məsələni həll etməyə çalışmaq lazımdır.
Elton Bey, bir də sizin...
Mümkündür.
Aha, üzr istəyirəm.
Amma heç olmasa bunu, yəni, yenə deyirəm, əhəmiyyətli dərəcədə bunu azaltmaq mümkündür.
Elton Bey, bir də sizin praktikanıza yenə müraciət eləyəcək. Bu, həm milisdə olduğunuz zaman ki praktikanızda, həm də vəkil praktikanıza müraciət eləmək istəyirik. Çox mu olur belə hallar ki, qurbanın, yəni, ölən adamın valideynləri... qəza törədən şəxsi və günahı açıq aşkar olan şəxsi bağışlayırlar və bu bəzən qan pulu hesabına olur. Çünki bu barədə də yazan dinləyicilər var. Qan pulu halı nə dərəcədə sizcə faktordur?
Demək, bu, bilmirəm, onun adını kim qan pulu qoyur, indi qan pulu da demək olar, yəni arzu eləyəndə. Amma Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi var. Bu cinayət məcəlləsində cəza təyini zamanı nəzərə alınan yüngülləşdirici hallar var. Bu yüngülləşdirici hallar zərər çəkən şəxsə vurulmuş ziyanın ödənilməsidir. Məsələn, bir bəllim deyirəm sizə. Və bundan başqa mülkü məcəllədə yüksək təhlükə mənbəyinin dərə edilməsi zamanı vurulan zərərə görə maddi məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yəni, əslində, tələb edilən pulun miqdarı məhkəməyə müraciət eləyəndə məhkəmə tərəfindən bəyənləşdirilir. Nəzər alınır istənilən məbləğ və s. Amma yəni bu qanunsuz bir şey deyil. Qanunsuz bir şey deyil. Yenə deyirəm, bu ehtiyatsızlıq yüzündən törədilən cinayətdir. İstər açıq-açıq günahkar olsun, istər günahkarlığına müəyyən dərəcədə tərəddüd olsun, amma ekspertiza tərəfindən tədqiq olunandan sonra onun sürücünün günahkarlığı barədə rəy verilmiş olsun. Belə hallarda yəni sürücü tərəfindən gözlənilməyən hadisə nəticəsində ailə başçısını, övladını və s. itirmiş bir şəxsə maddi təzminat ödənilməsi bu çox normal bir şeydir. Və qanunu nəzər tutulub. Yəni bu qan pulu yaxud...
Və bu həmin adamı cinayət məsuliyyətindən azad edir.
Xeyr, o cinayət məsuliyyətindən azad edilmir. Amma, yenə deyirəm, qanun özündə nəzər tutulub. Cəza təyini zamanı, cəza təyini zamanı bu nəzərə alınır. Bu nəzərə alınır və...
Amma bəzi hallarda olur ki, ümumiyyətlə məsələni elə milisdə, bəzən hətta milisə çatmadan həll edirlər, eləmi?
Yox, həll edirlər. Yəni, bilirsiniz, mən istisna etmirəm ki, hansısa hadisələrin istintaqı, yəni məhkəmə baxışı zamanı kimlərinsə su istifadələri, yaxud belə deyək, səhlənkarlığı, yaxud qəsdən cinayət törədərək nəyinsə tutun örtbasını eləməsi, siz dediyiniz kimi qədərlər arası həll etmək məsələləri olmuş olsun. Yəni, buna istisna edə bilmərəm və yox da deyə bilmərəm. Gülünc olardı. Amma sizə deyim ki, yol nəqliyyat qəzalarının özünün spesifikası var. Yəni, yol qəzalarında qəzaların istintaqı adi adam öldürmə, oğurluq, xuliqanlıq cinayətlərin istintaqından xeyli dərəcədə fərqlənir. Bu, çox dəqiq hesablamalar nəticəsində müəyyənləşdirilir. Bu, çox ciddi tədqiqatlar nəticəsində hadisənin mexanizmi müəyyənləşdirilir. O hadisə konkret dedim, çox qısa zaman ərzində davam edən situasiyada sürücünün hərəkətləri, onun hərəkətlərin tədqiqi, əgər söhbət piyadadan geçsə piyadanın hərəkətlərin tədqiqi, bunlar hamısı hesablamalarla aparılır. Məsafələrlə, sürətlərlə, avtomobilin texniki xüsusiyyətləri ilə xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bu tədqiqatlar aparılır və sürücünün əməlinə texniki qiymət, elmi texniki qiymət verilir. Və bu qiymətdən sonra ona hüquqi qiymət verilir. Əgər o hadisənin qarşısını almağa texniki imkanı olmuşsa, o məsuliyyətə cəlb olunur. Əgər texniki imkanı olmadığı müəyyənləşdirilərsə, o zaman o cəzadan azad edilir və məsuliyyətdən azad edilir. Ümumiyyətlə, məsuliyyətə cəlb edilmir. Və bu qaydadan bu məsələ həll oluna bilir. Mən sizə deyim ki, yəni statistik göstəricilərə görə ümumiyyətlə piyadaların avtomobil tərəfinin avtomobillə vurulması hadisələrinin statistikasında hələ Sovet dövründə məsələn bütün Rusiya üzrə bütün SSR üzrə özür istəyirəm təxminən 40-60% hadisələrdə sürücülərin günahı olmadığı müəyyənləşdirilirdi. Azərbaycana biraz qısqanc yanaşırdılar buna. Çünki o vaxtı da hələ nəzər alırdı ki, bu şimdi bu sürücü, bu Zaporoj sürücüsüdür. Hə, bunu işi xitam eləmiyorlar. Amma bu Qazindöz sürücüsüdür, bunu olmaz. Bu kimdir? Tələbədir, olmaz. Bu kimdir? Sexalvikdir, olmaz. Bu kimdir? Fəhlədi olar. Belə-belə yanaşmalar vardı, qüsurlu. Amma yenə də demək istəyirəm ki, yəni burada kimisə konkret olaraq bir tərəqəni, ya sürücüləri, ya tutaq ki, yol polisini, ya yalnız piyadaları günahlandırmaq düz deyil. Bu ümumi bir problemdir. Bu cəmiyyətin bəlasıdır. Bu texniki nailiyyətlərin bizim üçün yaratdığı problemdir. Və biz bu problemi hamımız bir yerdə həll etməliyik. Adi bir misal deyim sizə. Məsələn, bir piyada 60 ilə gedən avtomobilin qabağına qaçırsa və yolu keçmək istəyirsə, bu sürücü onun qarşısı, o hadisənin qarşısı necə ala bilər?
Aydındır. Dinləyici var telefon xəttində, Elton bəy. Onu da eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun, eşidirik sizi. Alo? Alo, buyurun.
Əziz xanım, mən adiyyatı təşkilatlardan xahişim budur ki, bu sizin qonaqlarınızdan, adiyyatı təşkilatlardan. Bu Ağın Əməsullah küçəsində bizim yəni yolun metrodan çıxanda sağ tərəfində 7 dənə gözlənəlilərin binası var. Deməli, onlar yüzlərlə orada gözlənəlilər yaşayırlar. Zəif görən, safsim görməyən, hər gün Ağın Əməsullah küçəsində istifadə edirlər. Bu keçid barədə bizə nə isə bu millətimizdən, devlətimizdən xahiş edirəm kömək eləsin də bizə. Bax, nə yollandısa, bax. İkinci bir xahişim də var, o Kamran müəllimə də çatdırın. Bəlkə bu maşınlarda elektron tablodur, bizim zəif görənlər o görə bilmir, ikinci qrup əlillər. Orada kardonla yazıb qoyurlar aşağıda qara hərflərlə, nəqliyyatın nömrəsin. Nə o kardonda yazıb o da qoyarlardı da, bu zəif görənlər seçə bilmirlər. Bax, xahişim budur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, ümid edirəm, yeri gəlmişkən Kamran Əliyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Kamran bəy, gözdən əlillər üçün hansısa yardımda bulunə bilərmi Dövlət Yol Polisi Ağa Nemətullah küçəsində?
Mən biraz yaxşı eşidə bilmədim dinləyicini.
Ağa Nemətullah küçəsində dinləyicimiz deyir ki, orada...
O 45-212 sayılı məktəblərin yaxınlığında çox gözdən əlil insanların yaşadığı bina.
Bəl, bəl, bildim. Orada onlar üçün hətta səsli svitafor da qoyulub. Yəni, onlar həmin ərazi... Fətəli Xanxoş küçəsində, deməli, Ağa Nemətullah küçələrin kəsişməsində, eləcə də Əhməd Rəcəbli küçəsinin kəsişməsində həmin ərazidə gözdən əlil insanların intensiv hərəkəti nəzərə alınaraq onlar üçün orada xüsusi səsli svitafor qoyulmuşdur ki, onlar yalnız o səsə görə yolu rahat təhlükəsiz keçə bilirlər. Və bundan əlavə də ümumiyyətlə yol hərəkəti haqqında qanunvericilikdə də var ki, əgər gözdən əlil insan əlində ağ əsasını qaldırırsa, o olduğu yerdən asılı olmayaraq istənilən sürücü nəqliyyat vasitəsini saxlayıb həmin insana yol verməlidir.
Aha. Ənvər bəy, hələ telefon xəttindəsiniz?
Bəli, Xədicə xanım.
Aha. Biraz konkretləşdirmək olarmı? Cavab sizi qanə edirmi?
Xədicə xanım, o məlum məsələdir. Mən gözləyirdim o cavabı. Deyirəm, bəlkə yeraltı, yerüstü bir dənə keçid olsun. Nə olar ki, o daha yaxşı olar axı. Mən deyirəm, yüzlərlə əlillər yaşayır. Mən o bildim o sualın cavabı olacaq.
Yəni, səsli svitafor sizin ehtiyaclarınızı ödəmir?
Yox, qismən ödəyir. Yəni, yer altı, yer üstü bir balası keçid olsa daha da yaxşı olar. Mən razıyam, ondan da razıyam. Sonra Xəzri xanım, ikinci bir xahişim. Bu nəqliyyatda avtobusun marşrutun nömrələri elektron tabloda olur. O zəif görənlər o seçə bilmirlər. O aşağıda kardonla yazılır, qara xətlərlə.
Mümkündürmü Kamran bəy?
Mümkünsə
o bizim səlahiyyətimizə aid məsələ deyil, onunla bağlı yaxşı olar.
Kamran bəy, siz bu işdə mənə kömək eləmişsiniz, həmişə əlillərə kömək eləmişsiniz. Aidiyyatı təşkilatlara çatdırasınız, nə olar ki?
Bilirsiniz, onu deyərik. İndi hər halda o Nəqliyyat Nazirliyi ilə asılı olan məsələdir. Mən onların adından, yəni sizi əmin eləyə bilmərəm ki, bu mümkündür ya mümkün deyil.
Aydındır.
Oldu, oldu.
Aydındır. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik dinləyicimizə. Və Kamran bəy, burada söhbət gedirdi və biz az əvvəl vəkil Elton Quliyev efirdə idi və o belə bir statistika xatırladı özünün milisdə işlədiyi dövrlərdən. O nəqliyyatda cinayətlərin araşdırılması ilə məşğul olub vaxtı ilə, istintaqı ilə məşğul olub və belə bir statistika xatırladı ki, Sovet dövründə bu yol nəqliyyat qəzası hadisələrinin təxminən 60%-ə qədərində sürücülərin günahının olmadığı üzə çıxırdı. İndi belə bir statistika varmı?
Əlbəttə statistika var, amma o 60% əgər sürücü deyək ki, təqsirkar deyildirsə, onda kimlər idi təqsirkar?
Başqa texniki səbəblərdən və yaxud piyada yola çıxırdı və yaxud belə hallar olurdu.
Yox, mən deməzdim o qədər, amma ümumilikdə yol nəqliyyat hadisələrinin təxminən 95%-ində təqsirkar məhz sürücülərdir.
Aha,
yəni o vaxtki vaxtdan indiki vaxtın müqayisə etmək qeyri-mümkündür. Çünki o vaxt Azərbaycanda cəmi 200 min nəqliyyat vasitəsi vardı. Və bugün Azərbaycanın ərazisinin 20%-i də hələ işğalda ola-ola həmin ərazilərdə 1 milyon 100 mindən yuxarı nəqliyyat vasitəsi istismar olunur. Və yol infrastrukturu da əlbəttə ki, yenidən qurulsa da, bütün istiqamətlərdə yollar çəkilsə də, həmin yollara alternativ və yaxud da digər şəhər içində də yol infraşəbəkəsi elə də çox böyümür. Düzdür, iki istiqamətdə aeroport yolu, sürətli yollar inşa edilib, amma bu qədər nəqliyyat vasitələrinin artımı fonunda əlbəttə ki, yol infrastrukturu bir əhzə inkişaf eləməlidir ki, bu cür qəzaların qarşısı alınsın. Çünki bilirsiniz, bugün biz çalışırıq ki, istənilən istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətini bir qədər artıraq. Yəni, nəqliyyatın artıq çox olmasında bir əhz sürətin artıq olması bu sıxlığı bir əhz aradan qaldırır. Və çox əfsar olsun ki, bizdə Respublikamızda nəqliyyat parkının təxminən 50%-ə yaxını istismar ilmi çox olan nəqliyyat vasitələrdir. Mən bir faktı deyim sizə, bizim ölkəmizdə 30 ildən yuxarı istismarda olan nəqliyyat vasitələrinin sayı 103 mindir. Və 20 ildən yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin sayı 225 mindir. İndi bu avtomobillərin
bu, başqa ölkələrə nisbətdə çoxdur, yazdı.
Bir baxır hansı ölkələrdə. Əlbəttə post-sovet dövlətlərinə baxanda bizdə nəqliyyatın sayı həm əraziyə görə, həm əhali sayına
yeniliyi,
görə çoxdur. Yeniliyi. Yox, nəqliyyatın yeniliyində də bizdə fərq var. Məsələn, qonşu Gürcüstanı götürsək, bizdə nəqliyyat parkının həm sayı çoxdur, həm də son 10-15 ildə ölkəyə daxil olan yeni nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxdur. Bilirsiniz, bizdə də artıq insanlar artıq daha çox maarifləndilər və avtomobil əldə etmək istəyən insanların çoxu da artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən rəsmi dillərdən yeni avtomobillərin alınmasını üstünlük verirlər.
Kamran bəy, özür istəyirəm.
Təqdirə layiq haldır.
Çox az vaxtımız qalır. Mən tez-tez bu dinləyicilərin də suallarını ümumiləşdirim, verirəm. Demək olar ki, sualların və şərhlərin əksəriyyətində söhbət ondan gedir ki, əgər sürücülük vəsiqələrini doğru dürüst versələr, onda belə qəzaların sayı azalar. Yəni, heç özləri orada olmaya-olmaya belə yazır dinləyicilər ki, sürücülük vəsiqəsi alan adamlar var və yaxud sürücülük vəsiqəsini yeniləyən adamlar var. Bax, bu və bu deyirlər ki, rüşvət qarşılığında baş verir. Bu
bilirsiniz, xanım, bildim sizin sualı. Məsələ burasındadır ki, əvvəla belə ola bilməz ki, kimsə gəlməsin bura və burada sürücülük vəsiqəsi alsın. Bu absurd fikirdir və onu heç kəsə gəlib deyə bilməz ki, məsələn, mən ora getməmişdən sürücülük vəsiqəsi mənə verilib. Çünki onun özü burada oturmasa, onun şəkilini çəkmək mümkün deyil. Yəni, biz şəkil qəbul etmirik. Sadəcə o vətəndaş bura gəlməlidir ki, o sürücülük vəsiqəsini alanda kompüter özü onun şəkilini çəksin və sürücülük vəsiqəsi verilsin. Bu bir. İkinci də, əgər siz deyirsinizsə ki, bugün sürücülərin, deyək ki, qaydaları bilmədən vəsiqə alırlar və bu da yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur. Mən sizə konkret 2-3 misal gətirmək istəyirəm. Görün, bu həqiqətə uyğundur ya yox. Bugün, bax elə son qəzaların, ağır qəzaların əksəriyyəti nəqliyyat vasitəsini sərxoş vəziyyətdə idarə etmək, sürət həddini aşmaq və nəqliyyat vasitəsinin sükanı arxasında yorğun vəziyyətdə əyləşərək yuxuya getməkdir. Bəyəm, bunları həll eləmək üçün xüsusi bilik, xüsusi savad lazımdır. Bugün Bakı şəhərində qəzaların əksəriyyəti...
Üzr istəyirəm, Kəmran bəy. Məhər sürücülük məktəbində insanlara sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına oturmamağı da öyrətmirlərmi?
Axı, bugün müstəqil hazırlaşan insanlar da var. Və ən azından bugün fiziki sağlam insan, əgər arayış alıb gəlirsə, bu normal insandır. Balaca 3 yaşında uşaqdan da biz soruşsaq ki, şan arxasına sərxoş vəziyyətdə kimsə əyləşə bilər ya yox, o da deyəcək ki, olmaz. Yaxud da ki, balaca uşaqdan da biz soruşsaq ki, bu yol ayrıcında qırmızı işıqda keçmək olar, olmaz, onun cavabını verəcək. Yəni, onu sürücü bilmir. Yəni, bugün sürücülərin əksəriyyəti bilərəkdən qaydanı pozurlar. Sürət həddi, əgər burada 90 nişan qoyulubsa, bunun üçün xüsusi savad lazımdır, ya xüsusi istedad lazımdır ki, biləsən, burada 90-dan yuxarı nəqliyyat vasitəsini idarə etmək olmaq.
Sizcə...
Bunu gətirib savadla bağlamaq düzgün deyil. Buyurun, biz danışa bilərik məsuliyyətsizdən. Buyurun, biz danışa bilərik insanların avtomobilə bir əyləncə vasitəsi kimi baxması. Bunların hamısı gətirib yol qəzalarına çıxardır.
Kəmran bəy, bir dinləyici də yazır ki, heç eşitmədik ki, hansısa müğənni və yaxud hansısa bir məşhur adamı yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə həbs eləsinlər və yaxud qəza törətdiyinə görə həbs eləsinlər. Elə həmişə eşidirik ki, bu işlərin üstünü ört bastır eləyirlər. Bəs bu necə olur?
Necə, müğəndilərin xüsusi nəsə bir imtiyazı var ki?
Deyirlər ki, eşidirik ki, qəza törətdilər və ört bastır olundu. Deyirsiniz, belə hallar olmur.
Bilirsiniz, onlara çox fikir verməyin. Bugün bilirsiniz, bizim müğəndilər özlərini o reklam eləmək üçün çox şey özlərindən fikirləşirlər. Orada burada şayələr yaya bilərlər ki, mən belə elədim, mən elə elərim. Amma qanun qarşısında hamı eynidir. Kim bəyəm indi qədər cinayət hadisəsi törədib yolda, o məsuliyyətdən kənarda qalıb. Onu elə belə eşidirsəm deməklə deyil axı. Bu artıq konkret fakt deməlidir ki, bəli, belə bir hadisə olub, məsələn, kimləsə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib. Əgər onun silahı sübutu yetirilərsə, təqsiri varsa, onun əməllərində cinayət təhkili varsa, əlbəttə o da məsuliyyətə cəlb olunur.
Çox az vaxtımız qalır və mən Nazir bəy sizə ictimaiyyət nümayəndəsi kimi özümü bu sual vermək istəyirəm, qısa cavab istəyirəm. Maksimum bu yol hərəkət qəzasına görə maksimum cəza 6 il nəzərdə tutulur. Bu, sizcə azdır, çoxdur. Artırmaq lazımdır mı bunu?
Yox, ümumiyyətlə, indi təcrübə də göstərir ki, artıq inzibati ağır cəzaların seçilməsi heç də vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Yəni, bugün mən cəza çəkmə müəssisələrində oluram. Çoxlu sayda yol hərəkətində bağlı, cinayətləri ilə bağlı cəza çəkən insanlarla rastlaşıram. Yəni, mənim ümumi fikrim ondan ibarətdir ki, bu sahədə dövlət proqramı olmalıdır və məqsəd yönlü və eyni zamanda...
Yəni, cəzanı artırmaqla
düzəlməyəcək. Yəni, cəzanı artırmaq tək vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Təşəkkür edirik. Kamran Əliyevə də, Nazir Quliyevə də, Elton Quliyevə də təşəkkür edirik mövzunun müzakirəsinə görə. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, növbəti saatda Türkmənistandan danışacaq.
İşdən sonra dinləmək